Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Dobar dan, ja sam Julka Kuzmanović-Cvetković, arheolog iz Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju. Bavim se dosta dugo preistorijom i u cilju boljeg upoznavanja posetilaca sa preistorijom pozivam vas na veliku naučnu neolitsku žurku. S obzirom da je ovaj mesec matematike, dakle bavit ćemo se i arheologijom i matematikom.
Imamo.
Ja sam Antonija Radulović, student Brucoš biološkog fakulteta. Sljedećeg ponedeljka, 22. maja, bit ću volonter na danima biodiverziteta u Francuskom institutu.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Zdravo svima, ja se zovem Jovana Tomić, apsolvent sam na smeru diplomirani profesor biologije na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a u Novom Sadu. Ovom prilikom predstavit ću svoj naučno-istraživački rad, odnosno kako svoj, tako i kolegin, pošto radim u timu, a proučavamo škorpije.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Moje ime je Marko Denković, student sam biologije i ekologije na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Trenutno sam absolvent. Pričat ću o knjizi, to je više o piscu Douglasu Adamsu, koji je jedan od mojih omiljenih pisaca i jedan od tih ljudi koji su nauku učinili jako zanimljivom. Najpoznatija knjiga pisa Douglasa Adamsa je Autostopersku vačku galaksiju, ali knjiga koju bi ja najverovatnije skrenuo najviše pažnje kao biolog je još malo pa nestalo. Knjiga u kojoj jedan britanski naučnik i pisac Douglas Adams putuju kroz svet i traže životinje na ivici nestanka.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i Nemanja Đorđević. Udruženim snagama otkrivaju tajne broja pi.
Ima li to neke veze sa pijukanjem?
Korak ka nauci.
Sa vama ka nauci koračaju i žele vam dobar dan Miša Milanov, Vesna Gemović, Miki Stanojević i Marija Mišić.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Disanje u kesu u trenucima panike nije ni babska priča, ni filmski štos, već efikasan način da se umanje štetne posljedice hiperventilacije. To ubrzano udisanje i izdisanje vazduha dovodi do smanjenja količine ugljen dioksida u organizmu, a time i do sužavanja krvnih sudova u mozgu. Disanjem u kesu izdahnuti ugljen dioksid vraća se u telo i smanjuje uznemirenost i teskobu.
Aktuelno.
Julka Kuzmanović-Cvetković, arheolog iz Pločnika, pozvala nas je na samom početku emisije na arheološku žurku. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je to arheološka žurka, pa još neolitska, s obzirom da znamo da je Pločnik neolitsko nalazište?
Ovo je druga neolitska žurka, velika naučna neolitska žurka. Prošle godine smo krenule profesor matematike Slađana Trajković i ja, s obzirom da se žurka dešava u neolitskom naselju, dakle ima dodira sa neolitom, ima dodira i sa naukom, jer se malo bavimo različitim naukama, fizikom, matematikom, geografijom i mnogim drugim naukama. Dakle, naš cilj je da se zabavimo i da ponešto i naučimo. I na kraju da provedemo jedan lep dan u prirodi, jer se obnovljeno neolitsko naselje Pločnik nalazi u prirodi u vrlo lepom okruženju.
To je prilika da se dobro zabavite, da međusobno ponešto od znanja razmenite, ali pretpostavljam da imate i goste na žurci.
Naravno, imamo goste. Mi to radimo, mi iz Muzeja Toplice, to radimo zajednički sa školom 15. maj, tehničkom školom 15. maj. Dakle, program kreće tako što mi u neolitskom naselju najpre potpalimo peći, pripremamo hleb, neolitski hleb koji treba da jedemo tokom dana, pripremamo vatre za topljenje rude jer i to deo posla koji se radi. U Pločniku se inače topio bakar i pravile bakarne alatke pre 7000 i koju godinu. A posle toga krećemo sa radionicama. Naši gosti su učenici škole 14. oktobar iz Niša. Oni nam donose crtanje ugljeno, modeliranje glinom, tkanje. To je inače škola za decu koja su blago ometena u razvoju i oni su stvarno odlični. Oni sa svojim profesorima pokazuju da jednostavno mogu da rade sve što se pred njih postavi kao zadatak, tako da je naše veliko zadovoljstvo da sarađujemo sa njima.
Pomenuli ste neolitski hleb. Pošto sutra nećemo moći da budemo s vama, dajte nam recept.
Ne možemo baš potpuno da vam damo recept, ne možete da ga iskopirate, zato što se neolitski hleb pravi od integralnog brašna, koje se samelje kamenom, znači u kamenom žrvnju. Mi ponekad prošvercujemo ovo integralno brašno savremeno, da se ne mučimo toliko, jer znate, mi smo danas navikli da sve dobijemo instant. A onda koristimo mineralnu vodu Milan Toplica, sad se zove Milan Toplica, inače to praistorijsko izvorište, praistorijska kaptaža mineralne vode, to je blago gazirana voda od koje naš hleb bude onako malo ne raste, ne baš mnogo kao današnje ovo pecivo. I to je znači integralni hleb, trunčica soli, možda poneka biljčica malo mirođe ili tako poneki biljčica da zamiriše, samo toliko, ništa više. Hleb se peče u kalotastoj peći, da objasnimo slušalcima, to je jedna ravna površina od gline, ispečene gline, tako da je to potpuno onako glatko i ravno, a iznad toga je kalota, polulopta od zemlje. To se pravi sa armaturom, naravno, tako da je to liči na, recimo, rernu.
Neka vrsta sača.
Tako, neka vrsta sača i naravno napred postoji otvor koji se zatvara jednom kamenom pločom, naloži se vatra, ta polulopcasta površina, kaldasta površina i one donje površine upiju dosta toplote i onda u neko doba razgrnemo vatru na jednu i na drugu stranu, po sredini naređamo naše hlepčiće i to se ispeče za 15 minuta. Vrlo su ukusni, verujte. Naši mladi posetioci su u početku nepoverili, jer znate, oni ili ne jedu hleb, ili ne jedu takav hleb, ili im se integralni hleb ne dopada. Međutim, posle prvog zaloga svi bi još toga hleba.
Sigurna sam. Pomenuli ste vezu s nekim drugim naukama koje na prvi pogled ne idu uz arheologiju. Kako nameravate da uspostavite, odnosno pokažete te veze?
Evo, recimo, matematika je nauka koja je dijametralno suprotna, da potpuno egzaktna nauka za početak. Međutim, matematika nam pomaže da uz pomoć logaritama računamo starost arheoloških predmeta preko 14 datuma i za onoga ko želi više da se udubljuje. Onda nam je matematika pomogla da preko zlatnog preseka, odnosno pravila zlatnog preseka, vidimo da je taj odnos dužine i širine ili odnos dužine 1/3 prema 2/3 bio korišćen jako, jako davno. Onda korišćenje poluge je nešto što je veoma poznato. A imat ćemo i neke prilično savremene stvari koje pokazuju koliko se čovjek udalji od prirode. Recimo, koleginica Slađana Trajković je uz pomoć logaritama računati kolika štikla najpogodnija za nošenje da bi se imao ispravan oslonac tela, odnosno ispravan oslonac noge. Tako da ćemo raditi mnogo stvari koje su zanimljiva matematika. Znate, imat ćemo predstavljanje jedne knjige, to su Timotej i Pitagora. Radit ćemo mnogo stvari koje su povezane sa matematikom i fizikom i na kraju da vam ne otkrijem sve, ajte dođite da vidite.
Bilo bi nam svima drago da možemo da vam se pridružimo, neki verovatno i od naših slušalaca hoće.
Samo još nešto, znači, u večernjim satima, kad prosto počne onako da pada mrak, mi palimo baklje, baklje pravimo od životinske masti i lanene ili kučine, odnosno konoplje. Onda imamo u gostima dramski studio gimnazije iz Prokuplja. Oni će nam malo pevati, malo će nam pokazati insert iz jedne pozorišne predstave koje su inače radili. Predstave po tekstu Woody Allena zove se Bog, a inače govori o prirodi, o Bogu, o ljudskim verovanjima ili neverovanjima koje su večita. Znate, od uvek su se ljudi pitali šta je to gore ili šta to upravlja njihovim postupcima. I za kraj večeri, odnosno za mrak, pošto naša zabava traje do 10 sati, imamo profesora Gajića, našeg dragog saradnika profesora astronomije sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Niša, koji će nam govoriti o zvezdama, a vrlo je moguće da ćemo imati i teleskop, pa ćemo zvezde gledati ovako, golim okom, a gledat ćemo i kroz teleskop, jer orijentacija pomoću zvezda je bila prva orijentacija čoveka koji se toku noći nađe negde daleko od kuće.
Znači, imate program od jutra do večeri.
Apsolutno. Od 10 do 10, to je nedelja muzeja i onda gledamo da se uklopimo u tu priču. Pločnik je muzej na otvorenom, dostupan, ima tamo puno štošta da se vidi, tako da ga toplo preporučujem i onima koji uče o neolitu, pa hoće da vide neolit uživo, i onima koji bi da se bave matematikom, to je najlepše na našim žurkama. Mi inače radimo mnoge stvari, radili smo pH vrednost zemljišta na neolitskom naselju, računali šta ta brojka pH, izuzev što čujemo u reklamama za kozmetiku, šta ta brojka zapravo znači, šta to stvarno znači u našem životu. Jer, znate, naš cilj je da pokažemo da to što se uči u školi ima neku primenu, da to nije bez veze, nego da je to onako poprilično cool, što bi rekli mladi.
Hvala vam najlepše na ovom pozivu na naučnu žurku, nećemo reći samo arheološku, jer će to zaista biti naučna žurka na otvorenom, na lokalitetu Pločnik.
Muzej i tehnička škola 15. maj, Slađana Trajković, profesor matematike i moja malenkost. I pozdrav svima i poziv da dođete na žurku.
Hvala najlepše. Bila je ovo Julka Kuzmanović, arheolog iz Muzeja Toplice u Prokuplju.
Aktuelno. Korak ka nauci.
they never wanna leave.
Za vašu omiljenu gradsku šetnju i najbolju noć muzeja do sada. Šetamo neotkrivenim prostorima Beograda, saznajemo neispričane priče i otvaramo oči u noći. Noć muzeja, 20. maja od 17 časova. Vidimo se!
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band. I njihov album Prvenac. Godine, naše i ničije. U prodaj. Eko.
Radio Beograd 1.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci. Izazov.
Antonija Radulović, student biologije i volonter na danima biodiverziteta, manifestaciji koja je zakazana za idući ponedeljak, želi da se nama podeli ono što ona za sada zna o ovom okupljanju.
Radi se o nizu manifestacija koje su se odigravale tokom maja, odnosno predavanje interaktivni sadržaj i čiji će poslednji datum biti 22. maj. Cijelu manifestaciju Dana biodiverziteta organizuje Institut za molekularnu genetiku i genetski inženjering u saradnji sa Institutom Siniša Stanković, Biološkim fakultetom i Društvom genetičara Srbije i u Francuskom institutu 22. maja od 4 sata do 7 uveče, znači Francuski institut je Zmajovina 11, održavaće se predavanja i interaktivne radionice namenjene deci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Teme su vezane za genetiku, morfometriju i za biologiju i to su predavanja, odnosno interaktivni sadržaj radionice na temu lična karta bakterije, geometrija cveta i igra detekcije. Lična karta bakterije vezana je za imunologiju, uopšte mikrobiologiju. Geometrija cveta je ono na čemu ću ja da budem volonter. Igra detekcije je vezana za genetiku, tako da ovo su sve naučnici koji su sa ovih različitih instituta, pre svega sa Instituta za molekularnu biologiju i genetski inženjering.
Tvoji zadaci vezani su za geometriju cveta. Geometriju obično vezujemo za matematiku, cvet je čista botanika. Gde si ti u svemu tome?
Ja sam u svemu tome u naučnoj disciplini koja protekli godina postaje sve popularnija u evolucionoj biologiji, na primer, ali generalno u biologiji, koja se zove geometrijska morfometrija. Mi znamo da sredinski faktori, na primer, jako mogu da utiču na promenu oblika tela, da li su to bakterije, da li su to alge ili neki kičmenjaci, na primjer poput nas. Morfometrija sama po sebi proučava, znači, odnose tih nekih dimenzija na određenom posmatranom objektu, a geometrijska morfometrija je naziv za samo složeniju verziju toga, koja je u proteklih par godina počela da ide prosto u te dubine da danas možete da posmatrate neki objekat preko fotografije i, na primer, upoređujete variacije preko određenih programa. Ja sam tokom srednje škole pisala radove vezane za to. Ja sam radila geometrijsku morfometriju, na primer, na ljušturama dagnji, školjki. Prosto sam ispitivala, znači, na svim tim jedinkama, na primer, koje su razlike u nekim proporcijama, dimenzijama i, na primer, mene je to dovelo do rezultata, na primer, da vidim kako izlivanje, ne znam, reka tokom zimskog perioda, pa, ne znam, promena sereniteta, samim tim promena onoga čime se dagnje hrane, to je algi, njihova količina, može, na primer, utiče da to da dagnje manje ili više raste, da se zbog nekih prilagođenosti, ne znam, svojih mišića drugačije prilagođava, da menja oblik. To danas može da se upotrebi u medicini, evolucionoj biologiji, u populacionoj genetici. Na institutu Siniša Stanković, na primer, rade sa drozofilama, onim vinskim mušicama, i preko geometrijske morfometrije, pošto proučavaju njihova krila, uspjeli su da zaključe neke jako interesantne podatke vezano za promene sreninskih faktora u prirodi. Dosta se geometrijska morfometrija vrši na krilima različitih insekata, pre svega pčela i vinskih mušica, zato što su krila taj organ kod insekata, tako, kako da kažem, koji su od vitalnog značaja. I na krilima možete da vidite prosto odraz svih tih promena.
Kako stvari stoje sa biljkama, pošto će tvoji zadaci biti vezani za biljke?
Meni će ovo biti prvi put da sa tim radim. A nas su zvali kao volontere, mene i još jednu prijateljicu, baš zato što smo već radile geometrijsku morfometriju, pa kada dođemo tamo, nećemo morati sad ništa previše nam objašnjavaju, znamo kako ide ceo proces, prosto ćemo samo asistirati tim predavačima i u suštini pratit ćemo, kao na primjer što kod insekata pratite nervaturu krila i te unutrašnje neke tačke preklopa, tako možete kod biljaka da pratite nervaturu ono na listićima ili na cvetovima i u suštini da tako demonstrirate da različiti cvetovi imaju različite oblik latica, taj raspored latica je jako bitan, na primer, kod oprašivača, znači kod pčela, znamo i da je boje i oblik cveta su jako važni za razmnožavanje generalno biljaka.
Dakle, zakazuješ nam sastanak u ponedeljak?
Francuski institut, od 4 do 7 sati uveče. Predavanja su, dakle, vezana za mikrobiologiju, morfometriju i za genetiku. Predavači su naši naučnici.
Bila je ovo Antonija Radulović, student biologije i volonter na danima biodiverziteta.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Po dva mladunca kengura različitog uzrasta mogu istovremeno da sisaju, jer njihova majka ima mleko različite hranljive vrednosti, prilagođeno njihovim različitim potrebama. Ponekad, tokom povoljnijih sezona, dešava se da i treće mladunče u obliku embriona čeka da se okoti. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Embrion kita u ranoj fazi razvića ima začetke nogu, baš kao što i ljudski embrion ima škrge.
Otvorena laboratorija.
U laboratoriju Jovane Tomić, apsolventa biologije na Departmanu za biologiju i ekologiju Novosadskog PMF-a, ulazimo oprezno, jer Jovana proučava škorpije. Jovana, otkuda to interesovanje za životinje od kojih uglavnom ljudi okreću glavu?
U suštini, ja sam kao i većina ljudi bila vođena time da pronađem sebe u nečemu što volim, da pre svega da pronađem nešto što volim, ali ipak pre bih rekla da je ovaj put to pronašlo mene. Upisala sam studije biologije vođena time da želim da budem kako profesor, tako i istraživač, tako da je od uvek taj neki prirodnjački žar od malih nogu meni tinjao, ali kada sam upoznala kolegu Miroslava sa kojim sarađujem, sve se onako namestilo na svoje mesto kao da je od uvek i trebalo da bude tu. Zainteresovale su me škorpije, pre svega naravno zato što su zanimljive, što su malo proučavane, a pre svega malo proučavane u Srbiji.
Upravo je to zanimljivo, o škorpijama razmišljamo kao o životinjama koje naseljavaju neke daleke egzotične predele. Ima li škorpija i negde bliže?
Škorpija ima u Srbiji, potvrdili smo, i ne, nisu opasne za nas, odnosno nisu dovoljno otrovne da bi nam naškodile. U suštini najveće škorpije koje žive kod nas su otprilike 4,5 cm dugačke.
Gde žive?
Na osnovu naših dosadašnjih istraživanja potvrdili smo da uglavnom naseljavaju planinske predele, tipa stare planine ili tare, ali smatramo da ih ima i šire i upravo na tome i baziramo svoje terenska i dalje istraživanja.
Kako izgledaju te naše škorpije? Da li se po nečemu razlikuju od onih za koje znamo da su otrovne? Naravno, izuzev po količini otrova. Ima li nekih spoljašnjih znaka različitosti ili oblik isti?
U suštini, kao i sve tipične škorpije koje nisu otrovne, recimo da su malih dimenzija, ove su tako neke smeđe do narandžaste boje, i ono što je najupečatljivija karakteristika po kojoj u suštini u osnovi razlikujemo otrovne od neotrovnih škorpija jeste da imaju više razvijena klešta u odnosu na otrovnu žlezdu, što samim tim govori da se više oslanjaju na mehaničku silu svojih klešta i da im je otrov dosta slabiji.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Jovana, čime se vi u stvari bavite u istraživanju? Domaćim škorpijama ili nekom posebnom osobinom škorpija kao vrste?
Trenutni cilj nam je da što više istražimo Srbiju, upravo zato kao što sam već rekla što uopšte zapravo nije istražena, i napomenuću da smo za sad, koliko je nama poznato, jedini u Srbiji koji se time bave. Tako da istraživanje Srbije, određivanje diverziteta vrsta i naravno koje su to vrste, gde žive, naravno uvek nam je cilj i da otkrijemo novu vrstu, a vrlo lako se i to može zadesiti. Svakako imamo u vidu opciju i da proširimo ta istraživanja van Srbije, pre svega na Bosnu i na Crnu Goru, ali za sad nam je to malo otežavajuće zbog finansijskih mogućnosti i zbog prosto vremena koje treba da posvetimo i završavanju studija.
Gde ste do sada sve bili na terenu i kako izgledaju ti terenski susreti sa škorpijama?
Do sada smo posetili Kučevo, Staru planinu, također su nam, da kažem, sakupljeni uzorci i sa Tare. Terene uglavnom sprovodimo u toku leta, pre svega zato što je to pogodno vreme generalno i zbog vremenskih uslova, što se nas samih tiče, tako i zbog pronalaženja tih životinja, zato što ih je teško pronaći čak i u toku leta kada su noći hladne. jer njima prosto takvi vremenski uslovi ne odgovaraju. U suštini baziramo se na jutarnjim terenima i na noćnim izlascima, ali nekako više na noćnim izlascima zato što su škorpije prvenstveno noćne životinje i tada ih je puno lakše naći.
Kime se hrane?
Škorpije, ove barem koje žive kod nas, a i većina drugih, hrane se uglavnom razno raznim insektima, recimo buba švabe, cvrčci. U suštini sve što životinja može da uhvati i da savlada, to će i pojesti.
Kako ubijaju plen?
Uglavnom, sve koriste kombinaciju mehaničke sile svojih klešta i otrova. Kao što sam već napomenula, one koje su manje otrovne koriste prvenstveno mehaničku silu svojih klešta. Otrov im pritom služi čisto da parališu žrtvu, dok one koje su naravno jako otrovne i smrtno otrovne, one čak i definitivno pomoću otrova ubijaju svoj plen.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Šta je vaše istraživanje do sada pokazalo, koliko vrsta škorpija živi u Srbiji?
Nismo baš, da kažem, toliko preterano napredovali. Za sad imamo evidentirane, recimo, tri vrste, ali recimo dve sigurne, zbog toga što proces sakupljanja, kao što sam rekla, odvija se uglavnom u toku leta. Materijal se zatim odnosi u laboratoriju i prosto treba vremena da se sve izdeterminiše, što nije baš jednostavno.
Šta još planirate da uradite ili možda bolje da pitam kako nameravate da nastavite istraživanje?
Ovog leta ćemo također odlaziti na razna terenska istraživanja, kako samostalno, tako u okviru naučno-istraživačkog društva Josip Pančić. Potrudit ćemo se da obiđemo nove lokalitete koje do sada nismo posetili, da sakupimo što više materijala i da utvrdimo, naravno, da li neka nova vrsta, to jest vrsta za koju do sada nije utvrđeno da živi u Srbiji, da li živi gde, i naravno ti rezultati će svakako biti u nekom trenutku publikovani.
Otvorena laboratorija.
Među škorpijama u laboratoriji Jovane Tomić osjećali smo se sasvim sigurno, jer nas je Jovana ubedila da škorpije mogu da budu i bezopasne, a svakako da su izuzetno zanimljive životinje.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Delfini ne mogu da dišu automatski. Zato se polovine njihovog mozga odmaraju, odnosno spavaju, naizmenično. Dnevno oko 8 sati provode u takvom stanju koje im omogućava da kontrolišu disanje i povremeno izlaze na površinu vode kako bi uzeli vazduh.
Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kažemo, izričemo i izjavljujemo da ste vi, Galileo, dopali u ruke inkvizicije, koja vas sumnjiči za strašnu jeres, da ste verovali u učenje koje je lažno, da je sunce centar sveta, i da se ne kreće s istoka na zapad, i da se zemlja kreće i nije centar sveta. Radi smo da vas oslobodimo, pod uslovom da se tog učenja odreknete.
Ja, Galileo, sin pokojnog Vincenza Galileja iz Firence, 70 godina star, odričem se svog učenja da se zemlja okreće oko sunca. Epur si muove, ipak se okreće.
Slobodna zona. korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku, to jest nove knjige za našu radiobiblioteku, donosi Marko Radenković, student završne godine osnovnih studija biologije i ekologije na Departmanu za biologiju i ekologiju Novosadskog PMF-a. Marko, knjiga koju si pomenuo na početku emisije poznata je kod nas pod naslovom Još malo pa nestalo, a ko autor knjige, ona izbog koga uopšte želiš da nam preporučiš knjigu, je Douglas Adams, koga mnogi znaju, i to si takođe pomenuo, kao autora autostoperskog vodiča kroz galaksiju. Čime te je to privukao i zašto si ostao zaljubljen u nauku zbog njega?
Douglas Adams ima jedan veoma nonšalantan način pisanja, jako jedan opušten pisac, i dok čitate imate osjećaj kao da ste u razgovoru s njim. Nekako nema isforsiranih dijaloga, nema nekako te potrebe da on tebi mora da kaže gde se on nalazi, kako se on osjeća, jednostavno znate šta se dešava kroz tu njegovu priču. Autostoperski vodič kroz galaksiju bi zanimljiv iz tog ugla što je on potpuno taj ceo univerzum izmislio, dok je Još malo pa nestalo jedna istinita priča koja postoji kao BBC-ev dokumentarac pod istim imenom. Knjiga je meni lično zanimljivija, nekako kao štivo u ruci. Ta priča uopšte Još malo pa nestalo je trebala da traje znatno duže nego što jeste, ali je nažalost on morao da odustane ranije da bi nastavio da piše druge knjige, između ostalog recimo Holistička detektivska agencija Dirka Gently, koja je takođe jedna odlična knjiga. Manje više sve Douglasa Adamsove knjige su dosta dobre. Ima taj stari britanski humor koji jako volim, onako svako ko je voleo ikada Alo Alo i Monty Pythonovce, čiji on između ostalog bio i deo jednom period, će sigurno uživati u njegovom načinu pisanja.
Kakapo je usamljeničko stvorenje. On ne voli druge životinje, pa čak ni društvo drugih kakapoa. Jedan stručnjak za zaštitu životinja koga smo upoznali, rekao nam je da se ponekad zapita da li ljubavni zov mužjaka zapravo odbija ženke, što je neka vrsta biološkog apsurda koji ćete inače pronaći samo u diskotekama. To je zaista neverovatna predstava. On naduvava dve ogromne vazdušne vreće s obe strane svojih grudi, zabija glavu između njih i oglašava se nekakvim mumlanjem za koje valjda veruje da je veoma seksi. Ti zvuci se postepeno pretvaraju u pesmu, pojačavaju se odbijajući se od zidova dve vazdušne kese, odzvanjaju kroz noćni vazduh i ispunjavaju kilometrima udaljene doline jezivim zvukom nalik na otkuce nekog ogromnog srca u noći. Taj zvuk je dubok, veoma dubok, taman na granici između onoga što možete stvarno da čujete i onoga što možete da osjetite. To znači da se prenosi na veoma velike daljine, ali nikako ne shvatate odakle dopire. Tako ni ženski kakapo ne može da odredi odakle dopire ljubavni zov, što nije baš zgodno kad je posredi poziv na parenje. Dođi i uzmi me! A gde si ti? Dođi i uzmi me! Dovraga, gde se nalaziš? Dođi i uzmi me! Dobro, hoćeš da ti dođem ili ne? Dođi i uzmi me, o zaboga, dođi i uzmi me, more nosi se. Eto, tako bi to otprilike izgledalo prevedeno na ljudski jezik.
Ipak je on na neki način tebe učvrstio u ideji da se baviš naukom. Šta je to u njegovom načinu pripovedanja pored te duhovitosti, onako s dve noge na zemlji i naučno?
Douglas Adams je takođe i naučnik, on je bio fizičar, bio je predavač na raznim engleskim tim univerzitetima, ali to je nekako što mene najviše zanimalo u njegovom načinu pisanja i njegovom predstavljanju nauke, da je ona uvek zanimljiva, uvek zabavna, pa čak i taj neki deo koji niste ni smatrali da može bude zabavan, on nekako njega učini zanimljivim. Ima par tih scena, neki momenti koje me smatrate, ovo će 100%, ovo ne može se završiti dobro, ovo može samo biti tužno ili ovo je nekako suvo kad krene, i on to nekako okrene potpunosti na nešto što i nasmeja, ali i zaziva za tih želju čovjek konstantno, i to je nešto čemu uživam dok čitam. Ta želja da se ja uključim u tu priču, da ja postanem deo tog univerzuma koje on stvorio oko sebe.
Koji su tvoji favoriti, koje su to scene, situacije ili možda baš životinje koje srećemo u toj knjizi?
Mislim da će svako ko je ili čitao ili gledao, slušao dokumentarac, će uvijek upamtiti tog naučnika, u australijskog naučnika koji je uporno njih želeo da odvrati od putovanja na Komodska ostrava, gde su oni želeli da vide na ivici izumiranja komodskog zmaja, koji je sad znatno sigurniji u svom položaju u svetu, ali u tom trenutku je bio na ivici izumiranja zbog tih raznih religijskih verovanja, magije i čega već. I onda on njih čovjek konstantno ubeđuje da ne idu uopšte na ostrava gde većina stvari koje možete da pipnete može i da vas ubije, i uporno pokušao da ih gurne u hidroponiku, gajanje biljaka u vodi, što njih potpuno nije zanimalo, zato što oni hteli tu avanturu, to nešto. Također uvijek zanimljiva ta priča njegova, kako on poveže razne priče u jednu. I među ostalog, mislim da time i otvara knjiga sa Madagaskarom, ostrovo koje na karti deluje jako blizu Afrike, ali toliko različite i flora i fauna, najviše zbog tih lemura i kameleona koji tamo žive. I onda jedan od tih najvećih, najpoznatijih lemura koji tamo žive je taj Ai-Ai, iznenađujuće ružna životinja. I to nekog konvencionalnog našeg ugla, šta mi smatramo lepo, šta mi smatramo da je slatka životinja i šta nešto mi smatramo zanimljivo. Ai-Ai je jedno potpuno ruglo od životinje, ali ima jako zanimljiv način preživljavanja, jako zanimljiv način života, i on je manje više tamo ekvivalent kod nas detlića, čisti drva od raznih insekata i larvi. Jako zanimljiv detalj toga koji je u potpunosti nevezan za biologiju, ali nekako imaš te osjećaj tog terenskog iskustva, tog njihovog putovanja, recimo baš za Komodska ostrava, gde oni presede između tri različita aviona, jedan od tih aviona nije jeva da je avion, konstantno ih premešte i oni ne znaju jezik tih domorodaca, tih polinežanskih ostrava. I mislim, celokupna jedna scena je dosta smešna u kojoj on se jako loše snalazi, i onda to još doprinosi tome da je to smešno, njegovo nesnalažljivost, njegovo neznanje tog jezika. Ali onda ima taj neki osjećaj da on konstantno uči kroz svoje putovanje i postiče i druge da uče.
I zato je tvoja preporuka još malo ponestala.
Ali i sva ostala pisana dela Douglas Adams.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Svu potrebnu tečnost koale uzimaju iz lišća i kore eukaliptusa, tako da im voda uopšte nije potrebna. Uostalom, i njihovo ime, koje na jednom od aboridžinskih jezika znači ne pije, svedoči o tome.
He's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop,
I know I can treat you better than he can.
Can you say you'd like me to? I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do,
'cause I know I can treat you better than he can. He can, and any girl like you deserves a
gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i Nemanja Đorđević.
Pojutru se dan poznaje.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u broju pi. Zašto je tako važan?
Ima li to neke veze sa pijukanjem?
Ne, to je matematika.
Onda ne znam.
Matematičari, još pre nego što je matematika i postojala, i nisu ni znali da se tako zovu, uvidjeli su da svi krugovi, pored toga što su neki mali, neki veliki, imaju nešto zajedničko. Kod svakog kruga na svetu, širina kruga je uvek oko 3 puta manja od njegovog obima. Ako odmotaš jedan krug novog toalet papira, vidjet ćeš da ćeš moći da staviš 3 druga nova toalet papira, jedan do drugoga po tom odmotanom delu, i da će ti preko toga viriti još malo parče papira. E, taj odnos, ovi matematičari, a tako se zovu od pre 2500 godina, nazivaju pi.
A koliko to decimala ima?
Matematičari su još po papirusima, a to su bili papiri koji su koristili Egipćani, računali sa brojem pi. Ali ako se za njega znalo toliko hiljada godina, nismo znali koliko on tačno vredi. Otprilike vredi 3, a malo preciznije 3,14, a još malo preciznije 3,14159, i tako se onda cifre ređaju beskonačno. Od novijih matematičara počeo je da se upotrebljava početkom 18. veka, kada je izvesni velški matematičar William Jones smislio ovaj crtežić za broj pi, odnosno da iskoristi grčko slovo, ali tek su drugi matematičari počeli ga koristiti kada je izvesni Euler odlučio da ga pomene u većini svojih izračunavanja, teorema i objašnjenja. Kasnije puno njih je pokušavalo, a jedan je i Gottfried Leibniz, da nađe formulu kojom se približno mnogo bolje matematički, bez krojačkog metra, izračunava vrednost ovog broja.
Kako se to računa?
Najbolji način je da uzmeš krojački metar. To je kao lenjer koji se dobro savija, i da nađeš u kuhinji kružni tanjer, kružnu šolju, bilo šta što je vrlo blizu krugu. Ako izmeriš obim kružnog tanjera za supu, a onda izmeriš prečnik, odnosno širinu tanjera, ili onda gde je on najširi, i kada ta dva broja podeliš na digitronu, ili ako si dobar u deljenju papirom i olovkom, dobit ćeš približno broj pi, jer svet matematike je malo drugačiji od ovog realnog sveta, i u njemu jedino postoji pi sa beskonačno decimala, a u realnom svetu ćeš uvek uspeti da dobiješ približnu vrednost ovog broja.
Sve je to u redu, ali da je ozbiljno važno, i priroda bi ga nekako, da kažem, uračunala. Mislim, ne bi bilo samo u matematici.
Pi nije samo broj koji se koristi u matematici, mada su matematičari zaslužni za njegov naziv. Pi na grčkom znači obim, od reči periferija. I taj broj koga danas obeležavamo grčkim slovom pi je samo u tom nazivu i sa takvim znakom nekoliko stotina godina star. No, gde god postoji krug, gde god postoji krivljenje, bilo da su to zvučni talasi ili morski talasi, u bilo kojoj nauci koja ne mora da bude matematika, gde god postoje krugovi ili krivine, tu se nalazi broj pi. Evo jedan konkretan primjer. Reke koje krivudaju ili oni koji se bave geografijom kažu meandriraju, takođe kriju u sebi broj pi. Ako izmeriš linijerom dužinu reke na karti u atlasu i podeliš sa rastojanjem od njenog izvora do ušća, dobit ćeš broj pi.
E, ako mi objasniš kako to pi da primenim na jabuku, ubedio si.
Vidite ovako, ako bi uzeo jabuku i onda moraš da je okreneš prema sebi.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Živi pesak je običan pesak koji zasićen vodom gubi oslonac i poprima osobine tečnosti. Glina takođe može da oživi, pa u močvarama i barama ima živog blata. Živost je način na koji voda koja teče kroz pesak, glinu ili neki drugi materijal podiže i razdvaja njihove sitne čestice. U običnom pesku, i mokrom i suvom, zrnca su pribijena jedno uz drugo, ali kod živog peska nevidljivi vodeni jastuk drži ih na malom rastojanju. Tako je ono što izgleda kao čvrsta površina, u stvari gusta smeša vode i peska. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite da koračate ka nauci i istražujte, naravno uživajte istražujući. Hvala vam, prijatno.